Dëgjuesi të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat e këtij edicioni. Si rëndom të shtunave, në programin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju qëndroni pranë valëve tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të mërkurën në Bruxelles është mbajtur edhe një rreth i bisedimeve midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, në ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Temë kryesore e këtij takimi ka qenë zbatimi marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Të dy kryeministrat kanë mbajtur pozicione të kundërta në lidhje me formimin e këtij mekanizmi. Analistët politik konsiderojnë se dialogu tani mund të ngecë pikërisht për shkak të qëndrimeve të kundërta mes palëve. Kronikën në këtë temë na e sjell Arton Konushevci.
Qëndrimet e kundërta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë bëjnë të pamundur vazhdimin e dialogut politik për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, kështu të paktën konsiderojnë analistët politik në Prishtinë. Temë kryesore takimit në Bruxelles ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë ka qenë zbatimi marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se asociacioni mund të themelohet vetëm në suaza të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, të marrëveshjes së parë dhe të ligjit të ratifikimit të marrëveshjes, kurse kryeministri i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka insistuar se nuk pranon asnjë vendim të, siç ka thënë ai, ashtu quajturës gjykatë kushtetuese e Kosovës. Fisnik Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, thot se qëndrimet e fundit e palëve në bisedime mund të blokojnë vazhdimin e mëtejmë të takimeve.
Pas do ketë një thyrje relativisht të thell të pozicioneve, sepse Mustafa nuk mund të planoj politikisht koston e kalimit të një asociacioni në kundërshtim me vendimin e kushtetuesës. Në anën tjetër, Beogradi dëshiron që ta shojë deri në fund pretendimin e saj për ta bërë një asociacion kundër kushtetues dhe si rezultat një mekanizëm të saj në Republikën e Kosovës.
Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për politika, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se nga takimi i fundit nuk është pritur ndonjë marrëveshje. Për më shumë ai konsideron se deri në mesin e këtij viti nuk mund të ketë takime mes palëve.
Ka qenë një dialog i cili për shkak të caktimit të datës që është caktuar nga zyra Mogherini për dashur të bëhej, por ka qenë qartë që nuk do të ketë avancim në dialog. E dyta, çështjet që ndëlidhen me proceset dhe zhvillime politike rreth marrëveshjeve si në Kosovë me gjykatën kushtetuese dhe fushatën e Serbisë ndaj antarësimit të Kosovës në UNESCO, dhe këto kanë rritë definuar në performe, kanë rritë pozicionuar qëndrimin e Prishtinës pavarësisht, ata nuk e thonë trash publikisht dhe nuk e thonë gjyqtarët besë lidhje me dialogun dhe kërkojnë vendosin disa kushte dhe disa hapa që kanë bëjë me heqen struktura paralele kështë më rohë.
Tha Rashiti, duke shtuar se avancimi më temi dialogut mbetet peng i dy qështjeve, dialogut për marrëdhënie bilaterale dhe i tërheqjes së strukturave paralele të Serbisë nga Kosova. Derisa në Kosovë nuk ka zgjidhje të krizës institucionale, nuk mund të ketë vazhdim të dialogut, konsideron mëtej Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike.
Ja, për aq kosa, Mustafa dhe Faqi janë të kontestuar sa i takon legitimitetit për të bërë dialog. Unë mendoj që as këta dy të fundit nuk janë të interesuar që ta vazhdojnë të dialog, sepse ka kosto politike dhe për ta, duke që jemi në një fazë ku dialogu gradualisht po blokohet dhe këtë gjë po kupton më në fund edhe Bashkimi Evropian, sepse me deklarimin e Vučićit Bashkimi Evropian kuptoi që interesi serbisë në asnjë rast nuk është asociacioni thjesht një mekanizëm koordinues që i përshtatet vendit juridik të Kosovës, por se thjesht një mekanizëm që e mbizotron e tekalon vendin kushtetues të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian i ka miratuar të enjtën rezolutat për Kosovën dhe Serbinë. Për Kosovën, rezoluta e sponsoruar nga raportuesja Ulrike Lunacek bën në sërish thirrje për njohjen e pavarësisë Kosovës nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Për më shumë hollësin nga Brukseli, dëgjojmë Augustin Palokajn.
Komisioni për politikë të jashtme në Parlamentin Evropian ka votuar raportin për Kosovën të përgatitur nga nënkryetarja e Parlamentit Evropian dhe raportuese për Kosovën Ulrike Lunacek dhe ka votuar po ashtu edhe për amandamentet që janë paraqitur në këtë raport. Ky raport kaloi në këtë komision parlamentar me 37 vota në favor, 12 kundër dhe 9 abstenime. Kundërshtimet vinin kryesisht nga kundërshtarët e pavarësisë së Kosovës, të cilëve u ka penguar thirrja e dërguar shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Gjatë votimit në takim ishin të pranishëm në sallave deputetët e Komisionit për Integrimin Evropian të Kuvendit të Kosovës, që po ndodhen për një vizitë në Bruksel. Ulrike Lunacek, që ishte edhe propozuese raportit, sfaqi kënaqësi pas këtij votimi. Vota e sot me dërgon edhe njëherë sinjal se e ardhmja e një Kosove të pavarur është në Bashkimin Evropian. Deputetët edhe njëherë u kanë bërë thirrje BE-s dhe shteteve anëtare që ta njohin Kosovën dhe të heqin kundërshtimet e tyre, ka thënë ajo. Deputetët janë shprehur se duke njohur Kosovën, 5 shtete që nuk e kanë njohur do të kontribuonin në atë mënyrë në rritjen e stabilitetit në rajon dhe normalizimin e raporteve me Serbinë. Nën kryetarja e Parlamentit Evropian, Lunacek, ka thënë po ashtu se ky raport është nën hijen e akteve të përsëritura të dhunës brenda dhe jashtë kuvendit të Kosovës muajve të fundit. Ajo u ka bërë thirrje të gjithë aktorëve politik në Kosovë që të mbështesin një rrugdalje pa dhunë nga kjo krizë politike. Dhe zvotuar në të njëjtin komision parlamentar edhe raporti për Serbinë. Në të mirëpritet hapja e kapitujve të parë të negociatave të antarësimit të Serbisë në BE, si njohje e përparimit që ka arritur Serbia në procesin e normalizimit të raporteve me Kosovën. Raporti për Serbinë ka marrë 50 vota në favor, vetëm 2 kundër dhe 4 abstenime. Serbisi është rikujtuar se normalizimi i raporteve me Kosovën, që nënkupton përmbushjen me kohë të marrëveshjeve të arritura në dialog, mbetet kusht në procesin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Të dyja këto raporte, si ai për Kosovën ashtu edhe për Serbinë, pritet të miratohen në formë të rezolutave në seancën plenare të Parlamentit Evropian gjatë muajit shkurt. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Në raportin më të ri të organizatës Transparency International, Kosova ka shënuar përparim për 7 pozita në luftën kundër korrupsionit. Përparim kanë shënuar edhe vendet e tjera të rajonit përveç Maqedonisë, e cila ka bërë hapa prapa. Më shumë detaje në kronikën që pason. Organizata Transparency International ka publikuar të mërkurën indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2015. Në përgjithësi, 2/3 të 168 vendeve të vlerësuara radhitën nën shifrën 50 në indeksin prej 0 pikësh që përshkruan vendet me korrupsion të lartë deri në 100 pikë që vlen për vendet e pastra. Kosova si vjet ka marrë 33 pikë dhe është radhitur në pozitën numër 103, krahasuar me raportin e para një viti, kur është radhitur në pozitën numër 110, Kosova ka shënuar përparim të lehtë. Përparim më të madhë në indeksin e si vjet më ka bërë Shqipëria, duke u radhitur në vendin e 88, krahasuar me vitin 2014, kur njëjtë si Kosova ka qenë në pozitën 110. Nga vendet e tjera të rajonit, Mali zi radhitet në pozitën numër 61, Maqedonia 66, Serbia 71 dhe Bosnia dhe Hercegovina 76. Të gjitha këto të fundit, përveç Maqedonisë, kanë shënuar përparim krahasuar me vitin 2014. Maqedonia, ndërkaq, ka bërë zmbrapsje për 2 pozita. Megjithatë, Transparency International ka theksuar se viti 2015 ka treguar se njerëzit që punojnë së bashku mund të kenë sukses në betejën kundër korrupsionit. Indeksi i perceptimit të korrupsionit 2015 tregon qartë se korrupsioni mbetet një plagë në mbar botën, por 2015 ka qenë po ashtu një vit kur njerëzit kanë dalë në rrugë për të protestuar kundër korrupsionit, ka thënë Jose Ugaz, kryetari i organizatës Transparency International. Në indeksin e si vjet më Danimarka për të dytin vit me radhë është në krye të listës si vendi pastër, ndërsa Korea Veriut dhe Somalia janë në fund si vendet më të korruptuara. Performuesit e mirë kanë nivele të larta të lirisë së shtypit, qasje në informacionet të buxhetit, nivele të larta e të integritetit mes njerëzve në pushtet, gjyqësorë që nuk bën dallime midis të pasurve dhe të varfërve dhe të pavarur nga pjesa tjetër e qeverisë. Përveç konfliktit dhe luftës, qeverisja e dobët, institucionet e dobta publike si policia dhe gjyqësori, si dhe mungesa e pavarësisë në media karakterizojnë vendet me korrupsion të lartë. Transparency International është organizatë globale shoqërisë civile e cila udhëheq luftën kundër korrupsionit. Indeksi i perceptimit të korrupsionit radhit vendet në bazë të niveleve të tyre të korrupsionit në sektorin publik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon që rritja ekonomike në Kosovë gjatë këtij viti të arrijë në 3.8%, por kjo rritje sipas këtij institucioni mund të rrezikohet nga jo stabiliteti politik. Ngjashëm paralajmërojnë edhe ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, Kosova duhet të bëhet vend tërheqës për investimet e huaja me të cilat do të arrihej një shkallë kënaqshme e zhvillimit ekonomik. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ekonomia Kosovës ka filluar të rimkëmbët ngadalë, por më ritëm të pamjaftueshëm, kanë thënë udhëheqës të zyres e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Si pas këti mekanizme ndërkombëtar, rritja ekonomike për këtë vit parashiet të jetë 3.8% e rritje mirë, por jo mjaftueshme. Rudi Vermulen, shef i zyres e Fondit Monetar Ndërkombëtar në Prishtinë, ndërkaq ka thënë se situata vështirë politike mund të ndikojnë në realizimin e parashikimeve të rritjes ekonomike. Nëse vazhdon kjo situatë, sipas tij Kuvendi i Kosovës nuk mund të miratojë ligjet e reja, ky është shqetësim dhe atëherë duhet të bëjë ndryshime në parashikimet për rritje ekonomike.
We also see some risks around this baseline growth projections. In particular, we're somewhat concerned about the political gridlock and the implications that this may have on again consumer and in.
Gjithashtu ekzistojnë edhe disa rreziqe drejt realizimit të këtyre parashikimeve, siç është situata vështirë politike e cila mund të ketë ndikim në uljen e konsumit, investimeve, por edhe në uljen e inkasimit të hyrave, ka thënë ai. Edhe ekspert për çështje ekonomike për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se ekonomia e Kosovës gjatë vitit të 2016 do të bartë pasojat e jo stabilitetit politik që kanë karakterizuar vendin gjatë vitit që lanë pas e po vazhdojnë edhe tash. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjen Zeka, ka thënë se në Kosovë duhet të ketë përmirësim të situatës politike në mënyrë që Kosova të bëhet një vend atraktiv për investitorët.
Kosova nuk mund të arrijë një shkallë të kënaqshme të zhvillimit ekonomik dhe nuk mund të kalojë një fazë të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik pa një fluks më të madh të investimeve të huaja direkt.
Megjithatë, shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovë, Rudi Vermulen, si lajm të mirë konsideron edhe moslejimin e rritjes së pagave siç ka ndodhur viteve të fundit në prag të zgjedhjeve.
To add, this wage bill rule will come into effect in 2018 and it will ensure that the wage bill developments from then on will better reflect overall economic developments.
Ligji për ngritjen e pagave nuk do të hyjë në fuqi deri në vitin 2018. Por edhe kur të hynë në fuqin, ngritja pagave do të lidhet me levizjen e zhvillimit ekonomik, ka thënë ai. Këto komente Vermulen i ka bërë në një konferencë për media në të cilën ka treguar se bordi i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka aprovuar rishikimin e parë të marrëveshjes së këtij institucioni me qeverinë e Kosovës.
Also it means that with the completion of the first review, the second tranche under the program has been made available to the government.
Pra fakti që ky rishikim është miratuar kuptohet se veprimet janë përmbushur nga qeveria e Kosovës dhe janë realizuar reformat. Por tash është distribuimi i transhit të dytë të financimit prej rreth 35 milion euro, e që kjo ngrit totalin e fondit e mjeteve të lëshuara në rreth 70 milion euro. Ndryshe, Republika Kosovës në muajin qershor kishte arritur një marrëveshje ekonomike me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej rreth 185 milion eurosh në kozgjatje prej 22 muajsh, siç thuhet, për realizim në disa projekteve kapitale të cilat ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 12. po ashtu na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga juroj një ditë të mbarë, miru dëgjofshim.